Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terkira, nikmat yang tiada terhingga. Maka tidak ada lain sikap yang terpuji, sikap yang dituntunkan syariat kecuali mensyukurinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Pada kesempatan pagi hari yang lalu disampaikan bahwasannya sebagai seorang muslim hendaklah ia memiliki semangat untuk menunaikan al-khair, kebaikan, bercermin dari apa yang telah diperbuat oleh sebahagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dalam keadaan fakir. Mereka adalah dari kalangan fuqara yang tidak memiliki kemampuan dari sisi harta, dari sisi ekonomi. Namun semangat untuk beramal, menunaikan kebaikan, berbuat kebaikan tidak pernah pupus pada dada-dada mereka. Didorong oleh semangat yang sedemikian menggebu untuk bisa berbuat kebaikan. Namun apa daya, fasilitas sarana tidak memadai untuk bisa mengamalkan, berbuat kebajikan. Maka kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengaduan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah terkait kecemburuan sebagian sahabat yang dalam keadaan fuqara, dalam keadaan fakir. Kecemburuan untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Mereka bisa bersedekah, mereka bisa menebar kebaikan di tengah umat. Namun sebagian kalangan sahabat yang fuqara ini tidak bisa berbuat seperti itu karena keterbatasan, karena ketidakmampuan dari sisi finansial, dari sisi harta. Maka atas rasa cemburu didorong untuk senantiasa berbuat kebajikan, semangat untuk berbuat kebajikan, maka para sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang kemudian menjadi titik faidah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Semangat yang sedemikian menggebu, semangat yang sedemikian kencang untuk berbuat kebaikan. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadza fihi dalilun ala annal muslim yambagi ayyahrisa ala fi'lil khair. Maka di dalam hadis ini mengandung dalil, ada petunjuk, ada bimbingan. Apa bentuk bimbingan petunjuk tersebut? Sesungguhnya seorang muslim itu hendaknya ia memiliki hirs, semangat. Al-hirs, semangat untuk menunaikan kebaikan. Maka ketika ia tidak bisa menunaikan kebaikan tersebut, seorang muslim mengiringi ketidakmampuan untuk mengerjakan kebaikan tersebut dengan rasa sesal di dalam dirinya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa an yandama idza lam yatamakkan min fi'lil khairi. Maka hendaklah seorang muslim tumbuh rasa penyesalan pada dirinya ketika ia tidak bisa berbuat kebaikan. Jadi seorang muslim itu karena pedulinya, karena inginnya berbuat ketaatan, maka ketika ia tidak bisa menunaikan ketaatan tersebut, ada penyesalan yang sedemikian mendalam pada dirinya. Itulah sikap seorang muslim. Karena pada hakikatnya seorang muslim itu dimanapun ia berada selalu menebar kebaikan. Dimanapun keberadaan seorang muslim, ia senantiasa berupaya untuk selalu berbuat ketaatan. Sehingga kehidupan seorang muslim di tengah umatnya senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan. Itulah prinsip hidup seorang muslim. Diamnya saja seorang muslim dalam pengertian ia tidak mengungkapkan kata-kata, lisannya ia jaga, diam dalam rangka menjaga lisannya saja, bagi seorang muslim itu sudah merupakan kebaikan. Karena apa? Karena bagi seorang muslim ketika ia mulai membuka lisannya, ia akan mempertimbangkan apakah ungkapan-ungkapannya itu akan memberikan nilai kebaikan di tengah umat, ataukah justru menjadikan umat mengalami kegaduhan. Itu menjadi pertimbangan. Mungkin apa yang disampaikannya itu adalah baik, tetapi konten, isi yang baik tersebut, apakah bisa langsung diterima oleh masyarakat? Itu jadi pertimbangan. Contoh misalnya, di dalam tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salat mengenakan sandal itu adalah ada tuntunannya. Salat memakai sandal ada tuntunannya. Dan itu adalah baik. Baik tidak? Baik mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, itu adalah baik. Tetapi ketika itu dipraktekkan, ketika itu diamalkan, apakah akan menyulut keributan, apakah akan menyulut kebaikan ataukah tidak? Itu jadi pertimbangan. Itu menjadi pertimbangan ya. Sehingga ketika ia menimbang, oh belum saatnya untuk ditunaikan sunnah ini. Karena apa? Karena khawatir akan timbul fitnah di tengah umat. Maka kemudian ia urungkan. Itu terkait dengan konten isi. Memang baik. Dan ada tuntunannya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi ketika perbuatan itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka perbuatan itu ditunda. Dari mana dasar hukumnya? Pernah satu ketika, ya, ini kisahnya terdapat di dalam Sahih Muslim. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian datang seorang badui. Orang badui ini orang yang tinggal di pelosok, tidak pernah taklim. Ya. Maksudnya belum pernah taklim. Ya. Jangan kemudian digeneralisir, oh orang kalau ada ikhwan tidak pernah taklim berarti badui itu. Maksudnya belum pernah taklim. Artinya secara adab dia tidak faham. Orang badui ini datang ke Masjid Nabawi, datang ke Masjid Nabi, kemudian buang air kecil di salah satu area masjid. Para sahabat melihat yang demikian itu. Para sahabat memiliki semangat untuk inkarul mungkar. Maka para sahabat bangkit untuk apa? Untuk menghentikan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang badui tersebut. Tetapi oleh Nabi SAW, para sahabat itu dicegah. Jangan-jangan. Biarkan ia selesaikan hajatnya. Biarkan ia selesaikan hajatnya. Sampai tuntas buang air kecilnya. Apakah kemudian berarti, oh berarti membiarkan kemungkaran? Tidak. Bila saat itu langsung para sahabat menggebrak untuk menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh badui tersebut, akan timbul mafsadat. Orang buang air kecil, sedang buang air kecil, kemudian tiba-tiba harus berhenti, sakit itu. Dan akan menimbulkan mafsadat, tidak rahmah. Ya. Akan timbul persepsi bahwasanya tidak rahmah. Tapi kemudian Nabi SAW menghentikan para sahabat yang akan melakukan inkarul munkar. Setelah selesai, kemudian badui itu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dinasehati bahwasanya masjid itu bukan tempat untuk membuang kotoran. Masjid itu adalah tempat untuk sholat, tempat untuk zikrullah, tempat untuk qiraatil Quran. Dengan penuh santun, dengan penuh kelembutan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasehati orang badui tersebut. Dan orang badui menerimanya. Adapun dampak daripada perbuatan orang badui tersebut, yaitu adanya najis di area masjid, Rasulullah SAW memerintahkan kepada, meminta kepada seorang sahabat untuk mengambil seember air, yang kemudian dengan seember air itu disiramkan pada area yang terkena najis. Selesai masalah. Dari kisah itu kita bisa mengambil faedah bagaimana cara membersihkan najis yang berada di seputar atau di sekitar masjid. Dari situ kita mendapatkan faedah bagaimana bersikap rahmah kepada orang yang jahil, orang yang belum mengerti tentang adab. Dari situ kita bisa mendapatkan faedah bagaimana ingkarul mungkar tidak mesti harus ditunaikan saat itu juga. Mungkin perlu waktu, mungkin perlu sesaat untuk kemudian pada timing yang tepat, pada waktu yang tepat disampaikan. Dan itu akan menjadikan ingkarul munkar kemudian bisa terlaksana dengan baik. Dari situ kita mendapatkan faedah bagaimana ya, syariat ini mencegah mafsadat yang lebih besar ketika proses amar ma'ruf nahi mungkar itu ditunaikan. Jangan sampai timbul mafsadat yang lebih besar. Itu diantara ya, bentuk ya, indahnya agama Islam. Kembali kepada apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasannya seorang muslim ada sesal di dalam dirinya ketika ia tidak bisa berbuat kebaikan. Ketika ia tidak bisa berbuat kebaikan, maka ketika sesal itu ada pada dirinya, fa'innahu yu'jaru ala nadamih, maka penyesalannya itu akan berbuah pahala, akan berbuah ganjaran, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menukilkan hadis, yaitu tentang seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Rajulun atahullahu malan wa ilman. Seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Fa huwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqihi. Maka dengan hartanya ia berbuat kebaikan, bersedekah, menginfakkan hartanya. Kemudian orang yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman. Yang kedua ini seseorang yang hanya Allah berikan padanya ilmu. Walam yu'tihi malan, dan Allah tidak memberikan kepadanya harta. Fahuwa yaqul, maka orang yang hanya diberikan ilmu kepadanya sementara harta tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia menyatakan lau kana li mithlu ma li hadza amiltu fihi mithlal ladzi ya'malu. Seandainya saya seperti dia, maka saya akan beramal seperti yang dia lakukan, yaitu menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya. Dia ingin seperti itu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahuma fil ajri sawaun. Maka bagi kedua orang tersebut sama mendapatkan pahala. Yang satu yang diberi oleh Allah ilmu dan harta, kemudian ia salurkan harta tersebut, maka ia dapat pahala. Dia salurkan harta tersebut di jalan Allah, dapat pahala. Kemudian seseorang yang kedua yang hanya diberi ilmu, kemudian ia berangan-angan, kemudian ia bercita-cita, kemudian ia punya niat, seandainya saya seperti dia memiliki harta, saya akan berbuat seperti dia, menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua orang ini semuanya mendapatkan ajar, mendapatkan pahala. Hadza ala infaqihi, yang satu mendapatkan pahala karena ia menyalurkan hartanya, berinfak dengan hartanya. Wa hadza ala niyyatihi at-thayyibah, dan yang satu lagi karena ia memiliki niat yang baik, memiliki niat yang baik. Ya, seandainya dia punya harta, dia akan salurkan juga harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, niatnya sudah bagus dan itu mendapatkan pahala. Jadi hidup seorang muslim ketika ia senantiasa bersemangat untuk menunaikan kebaikan, dan kemudian ketika kebaikan itu tidak bisa ia tunaikan, tidak bisa ia lakukan, timbul penyesalan pada dirinya, tidak bisa mewujudkan niat untuk berbuat kebaikan tersebut, maka dia tetap mendapat pahala. Karena apa? Karena ada sesal, sudah niat ingin melakukan kebaikan, qadarullah, Allah memberikan uzur, Allah memberikan sesuatu yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya, maka niatnya tetap mendapatkan pahala. Itulah tentang seorang muslim yang senantiasa memupuk semangat untuk selalu menebar kebaikan dimanapun ia berada. Nah, di dalam kisah ini kita bisa dapati bahwasannya seorang muslim itu tidak sepantasnya untuk kemudian berkecil hati. Oh, saya kemudian tidak bisa beramal. Tidak perlu untuk berkecil hati, apalagi sampai kemudian tumbuh tidak pede, tidak percaya diri. Nah, saya malu timbul malu bukan pada tempatnya. Tidak percaya diri untuk kemudian bisa melakukan kebaikan, bukan demikian. Justru seorang muslim harus bisa menjaga semangatnya untuk selalu berbuat kebaikan. Dengan semangat melakukan kebaikan, maka rasa ketidakpercayaan itu akan pupus, akan hilang. Kenapa demikian? Karena seorang muslim memiliki prinsip, dimanapun ia berada, ia harus menunaikan kebaikan. Dimanapun ia berada, ia menebarkan kebaikan. Dari situlah semangat untuk selalu berbuat baik akan menghilangkan sikap ketidakpercayaan pada dirinya. Karena dorongan semangatnya lebih besar, sehingga mengalahkan sifat tidak percaya dirinya. Orang yang memiliki sifat tidak percaya diri artinya dia tidak punya semangat untuk berbuat kebaikan. Ah, malu. Kenapa malu? Orang mau berbuat kebaikan kok malu? Dan seterusnya. Maka penting sekali untuk memberikan semangat, memupuk semangat kebaikan ini. Misalnya para santri, ketika dia memiliki semangat untuk menebar kebaikan, ia semangat untuk menyampaikan al-haq, maka ia akan berani tampil di mimbar, ia berani tampil berkhutbah. Kenapa? Karena ia punya semangat. Apakah kemudian ketika ia timbul tidak percaya diri akan hilang, terkalahkan oleh semangatnya untuk menyampaikan kebenaran, terkalahkan oleh semangatnya untuk menyampaikan al-haq, sehingga apa? Ketidakpercayaan diri itu tidak tumbuh pada dirinya, tidak ada sama sekali. Terkalahkan oleh kondisi kejiwaannya yang selalu ingin menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebajikan, menyampaikan masalah ketaatan kepada umat. Itu diantara faedah bagaimana sikap al-hirs bisa mengalahkan perasaan-perasaan tidak percaya diri pada diri seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang terdapat di dalam Sahih Muslim juga, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz." Ihris, bersemangatlah engkau. Ala ma yanfa'uka, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Sesuatu yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk dirimu, tunaikan, lakukan, amalkan, kerjakan. Dan ketika seseorang memiliki persepsi, di dalam akal fikirannya, ia memiliki persepsi bahwasannya ini manfaat, ini memberikan manfaat, saya harus bersemangat. Maka tidak ada lagi kemudian pada dirinya sikap tidak percaya diri. Karena apa? Karena ia didorong oleh semangatnya untuk bisa meraih sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Itulah bentuk semangat yang akan menepis ketidakpercayaan diri pada seseorang. Dengan semangat untuk selalu berbuat kebaikan, semangat untuk meraih sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada dirinya, maka ketidakpercayaan dirinya itu akan hilang, tidak akan tumbuh pada dirinya. Ini salah satu tips, salah satu cara bagaimana seseorang menghilangkan ketidakpercayaan pada dirinya. Tumbuhkan semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Tumbuhkan semangat untuk selalu menyampaikan kebenaran. Tumbuhkan semangat untuk selalu mengajak manusia kepada sesuatu yang di atas kebenaran. Tumbuhkan semangat agar bisa mengajak manusia berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila semangat untuk selalu berbuat kebaikan ini ada pada diri seseorang, tidak ada lagi kemudian perasaan tidak percaya diri. Karena ia dorongan untuk berbuat kebaikan lebih besar dibandingkan perasaan-perasaan yang tidak baik, termasuk diantaranya perasaan tidak percaya diri tersebut. Sehingga akal sehatnya, sehingga semangatnya biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing seseorang untuk berbuat kebaikan. Inilah yang dipupuk oleh agama kita. Dan lebih daripada itu, ketika ia menyadari fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, itu artinya bahwasannya ia tetap bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain, ia pun tetap untuk tidak bersikap lemah, wala ta'jaz, tidak bersikap lemah. Nah, ini adalah bentuk dorongan dari agama kita, sehingga tidak ada lagi perasaan untuk kemudian merasa lemah, kemudian perasaan sedih, kemudian perasaan timbul perasaan-perasaan yang tidak menentu, perasaan-perasaan yang negatif yang tidak sepatutnya hadir di dalam diri kita ketika kita bersemangat untuk menunaikan kebaikan-kebaikan. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan engkau merasa lemah, jangan kemudian pula engkau merasa sedih. Itu adalah satu bentuk dorongan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, ya, keadaan mental dia untuk senantiasa semangat untuk berbuat kebaikan. Dan ketika ia tidak bisa menunaikannya, ada rasa sesal, ada rasa ya, perasaan yang tidak nyaman. Nah, perasaan sesal, tidak nyaman itu adalah perasaan karena dorongan semangat yang sedemikian besar tetapi tidak bisa terwujudkan, tidak bisa kemudian terrealisasikan, ya, karena ada sesuatu yang di luar kemampuan dirinya. Maka sikap seorang muslim, ia akan senantiasa ya, menunaikan kebaikan dimanapun ia berada. Dan kita mendapatkan pelajaran dari kisah para sahabat yang ia datang, mereka datang, ya, sebagian sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengadukan kepada beliau. Rasulullah SAW sebagai seorang murabbi kemudian memberikan solusi. Solusinya apa? Dalam bentuk penjelasan. Beliau memberikan bimbingan, irsyad, wal bayan, dan memberikan penjelasan. Penjelasannya apa? Penjelasannya memberikan wacana, memberikan satu bentuk penggambaran bahwasannya yang namanya bersedekah tidak semata harus dalam bentuk harta kekayaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya, mengucapkan zikir-zikir itu pun bisa memiliki nilai sedekah. Ya. Beramar ma'ruf nahi mungkar itu pun bisa memiliki nilai sedekah. Artinya para sahabat dibukakan, ya, dibukakan cara berfikirnya, dibukakan dalam melihat masalah, ya, dari sudut pandang yang lain. Yang itu adalah merupakan bimbingan dari seorang murabbi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka itulah contoh bagaimana ketika kita menjadi seorang pendidik, ya, ketika kita menghadapi peserta didik kita sedang ada masalah, ya, sehingga tidak bisa berbuat kebaikan, ya, tidak bisa melakukan tugas-tugas yang seharusnya ia kerjakan, ya, bukan lantas kemudian menjerat peserta didik itu dengan iqob, dengan hukuman, bukan, ya. Anak didik sudah tidak mampu, sudah tidak bisa menghafal setengah muka, setengah halaman sudah tidak bisa. Ditanya kenapa, mungkin pikirannya sedang apa, mungkin sedang ada masalah, mungkin ada apa, ya. Nah, karena tidak mampu kamu melaksanakan tugas, maka sekarang kamu mendapatkan ikob. Ikobnya apa? Kamu harus selesaikan satu muka. Lah, setengah muka saja sudah tidak mampu, kok diberi beban satu muka? Bukan seorang pendidik yang bijak yang seperti ini. Setengah muka saja, setengah halaman sudah tidak mampu, kok diberi hukuman untuk menghafal satu muka? Ya tambah jeglek. Itu yang menyebabkan, ya, bisa menyebabkan akhirnya anak futur, putus asa. Kok jadi begini? Setengah muka saja tidak mampu kemudian diberi. Nah, jangan seperti itu. Kita bagaimana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika para sahabat yang fuqara ini datang, saya tidak bisa beramal ya Rasulullah. kemudian dibukakan jalan, ya, diberi, ya, diberi cara. Ya. Caranya, oh kamu harus cari harta, kamu harus kerja supaya mengumpulkan harta. Tidak begitu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi dalam bentuk apa? Nah, kalau kamu tidak bisa bersedekah dengan kekuatan finansial, harta, ada bentuk sedekah lain. Ada bentuk sedekah lain yang di situ tidak menggunakan harta, yang di situ tidak ada unsur ekonomisnya. Ya. Tidak perlu harta kekayaan. Apa bentuk amalan yang bisa bernilai sebagai sedekah? Yaitu berzikir, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu adalah amalan-amalan yang bisa bernilai sebagai sedekah. Maka kita bisa melihat bagaimana solusi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang memang dia tidak mampu untuk bisa melaksanakan amalan tersebut. Ya, jangan kemudian ditambah beban yang semakin tidak mampu. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga, faedah yang sangat berharga bagi kita. Ya, kita sering menghadapi permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Kita sering menghadapi permasalahan-permasalahan di tengah pendidikan, ya, di mana masalahnya sebenarnya wujudnya atau keadaannya hampir sama, di mana kita harus memberikan jalan keluar, di mana kita harus memberikan solusi, ya, sehingga dengan solusi atau jalan keluar tersebut tidak menimbulkan efek yang tidak baik, ya, tidak menimbulkan efek yang tidak baik. Kasihan kalau misalnya santri kita yang sudah dalam keadaan misalnya tidak mampu kemudian dibebani, dibebani. Jadi yang namanya ikob, yang namanya hukuman, kalau bisa dijauhkan sejauh-jauhnya. Kalau ada cara lain yang lebih memotivasi, kalau ada cara lain yang lebih membuat anak-anak bisa lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ya. Ada satu kisah di sebuah pondok membuat aturan, ya, karena melihat santri-santri ini kalau sudah azan masih di sakannya, masih di kamarnya bermalas-malasan. Maka kemudian pengasuh pondok membuat aturan. Aturannya apa? Ya, aturannya barang siapa santri yang setelah azan tidak segera masuk ke masjid dicatat sebagai sebuah kesalahan, dicatat sebagai sebuah pelanggaran. Jadi santri-santri itu setelah azan yang terlambat catat melanggar, dia catat melanggar, catat melanggar. Sebentar, aturan yang seperti ini kira-kira bertabrakan tidak dengan syariat? Secara syariat orang masbuk saja masih terhitung berjamaah. Loh, kenapa ini ditulis sebagai kesalahan? Itu yang pertama. Jadi kalaupun ada santri misalnya datang terlambat, apalagi tidak pernah ditanya, kenapa kamu terlambat? Oh, saya sakit perut. Nah, itu uzur malahan. Justru boleh. Tapi kok dicatat misalnya kesalahan? Itu tidak bijak. Sebagai masbuk saja masih bisa. Masih terhitung dia, misalnya dapat satu rakaat, terhitung masih berjamaah. Loh, kenapa dicatat sebagai kesalahan? Kesalahannya apa? Kemudian yang kedua, apakah menetapkan iqob seperti itu akan memotivasi santri untuk bersegera setelah azan dikumandangkan kemudian bersegera ke masjid? Apakah memotivasi atau justru kedatangan para santri itu karena tekanan? Karena tekanan. Tekanan apa? Karena takut hukuman. Maka tidak ada cara lain. Setelah itu kemudian diskusi, kemudian coba dirombak caranya. Kenapa harus selalu memberi hukuman? Kenapa selalu harus memberi hukuman? Tidak adakah cara lain untuk memotivasi santri berbuat kebaikan? Akhirnya coba dibalik sekarang. Coba dibalik. Santri yang setelah azan dia bersegera masuk masjid, nanti akan dapat hadiah. Coba dibalik. Jangan dihukum, tapi diberi hadiah. Ternyata apa yang terjadi? Berlomba-lomba santri. Berlomba-lomba santri. Termotivasi dia. Termotivasi dalam keadaan tidak tertekan. Kalau yang pertama tadi, dia datang ke masjid dalam keadaan tertekan. Tertekan apa? Takut dihukum. Takut dicatat sebagai pelanggaran. Tekanannya. Tapi yang kedua, dia berlomba-lomba masuk ke masjid dalam keadaan tidak ada pikiran akan ditekan. Bahkan akan mendapat hadiah. Sesuatu yang menggembirakan bagi dia. Kan beda. Masa pondok pesantren selalu penuh dengan tekanan. Masa pondok pesantren selalu penuh dengan ancaman. Tidak adakah cara mendidik yang tidak mengancam? Tidak adakah cara pendidik yang tidak dengan cara menekan? Kalau ada dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih menggembirakan santri, kenapa tidak dilakukan? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Yassiru, permudah oleh kalian. Wala tu'assiru, dan jangan dipersulit. Bashiru, gembirakan mereka. Gembirakan oleh mereka. Oh senang ya di pondok itu. Senang. Makannya apa? Masya Allah, makanannya tiap hari sate. Apa itu? Sayur terong. Menggembirakan. Menyenangkan tinggal di pondok pesantren itu. Tidak ada rasa takut. Ya. Pengasuhnya, musyrifnya, Masya Allah. Ya. Rahmah, penuh kasih sayang. Dan seterusnya. Sehingga ya, anak-anak kita merasa nyaman. Kalaupun ada kesalahan, tidak akan segera diikob. Yang lucu lagi ada ikob gundul, dan banyak yang kena ikobnya. Akhirnya 10 orang digundul. Yang 10 orang ini ketawa, cekikikan, cekakakan. Ini bukan ikob namanya. Parade gundul. Ya. Kenapa? Kalau ikob itu kan dia merasa menyesal, dia merasa kemudian tidak ingin berbuat lagi kesalahan itu. Tapi dengan digundul bersama-sama, senang. Yang lain pun yang gak kena hukuman, saya juga pengen ini, gundul juga. Bukan hukuman. Jadi, ciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan. Pendidikan yang menyenangkan. Ya, untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita yang kelak akan meneruskan estafet perjuangan dakwah ini. Jangan sampai keadaan jiwanya tertekan. Jangan keadaan sampai kemudian kondisi psikologisnya itu di bawah ancaman terus-menerus. Ya. Tapi basyiru wala tunafiru. Ya, gembirakan mereka oleh kalian. Wala tunafiru, dan jangan sampai mereka lari. Kan banyak anak-anak dari kita yang kemudian jadi korban. Korban apa? Korban menerapkan hukuman yang tidak sepantasnya. Apalagi kalau sampai hukuman itu menimbulkan traumatik. Ya. Kalau trauma pada fisik, luka misalnya, bisa diobati, terlihat. Tapi ketika trauma itu ada pada sisi psikisnya trauma, itu yang sulit. Ya. Itu yang kita tidak bisa melihat. Ternyata orang ini memiliki traumatik dari sisi kejiwaan. Kita tidak bisa melihat. Dan lebih lama untuk memulihkan keadaannya. Ya. Lebih lama memerlukan waktu, proses yang tidak sebentar. Itulah diantara bagaimana kita menciptakan solusi di dalam pendidikan-pendidikan. Solusi-solusi yang sekiranya menjadikan peserta didik itu benar-benar dia merasa termotivasi, terinspirasi, merasa dirinya senang untuk berbuat kebaikan. Motivasi-motivasi yang menggembirakan, yang menyenangkan dari peserta didik. Bukan sesuatu yang dia melakukan ya, kebaikan adalah atas dasar ancaman atau atas dasar tekanan. Ya. Kalau memang tidak ada cara lain ya mungkin. Tapi kalau masih ada cara yang lain, pilihlah cara yang lain. Yang lebih menyehatkan dari sisi psikologis, yang lebih menyehatkan dari sisi lingkungan, sosial, dan tentu saja keberadaan santri itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.